Ikki soat 9:30. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 9-ноябрдагы таңкы уктурууну баштайт. Эгемен Кыргызстандын тарыхында бийликтин куугунтугуна кабылгандар тууралуу саясий туткун деген даректүү тасма тартылды. Өлкөдө тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү белгиленди. Бул датада сталиндик репрессиянын курмандыктары да эскерилет. Бирок тарыхчылар бийликти бул жаатта чечкиндүү эместигин айтып келатышат. Орусия Украинанын Херсон аймагынан чегинүүгө даярданууда. Зеленский эгер Орусия 5 талапты аткарса гана Киев Москва менен бир үстөлгө отура турганын жарыялады. Мына ушул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Эрнест Нурматовтон.
Кемпироват суу сактагычына байланыштуу жыйындан кийин жапырт кармалган 20 ашуун саясатчы, активист жана журналисттердин бөгөт чарасы бүгүн 9-ноябрдан тартып Бишкек шаардык сотунда карала баштайт. Бул тууралуу укук коргоочу Азиза Абдирасулова Азаттыкка билдирди. Графикке ылайык 9-ноябрда Гүлнара Журабаеванын, Кеңешбек Дүйшөбаевдин, Алиш Абдандын, Атай Бейшенбектин, Талай Мадеминовдун, Айбек Бузурманкуловдун, Клара Сорункулованын, Куанычбек Кадыровдун, Нурлан Асанбековдун жана Перизат Суранованын бөгөт чарасы каралат. 10-ноябрда Равшан Жээнбековдун, Улукбек Маматаевдин, Рита Карасартованын, Акыл Айтбаевдин, Бектура Асановдун, Марат Баязовдун, Ирлан Бекчороевдин, 11-ноябрда Айданбек Ахматовдун, Жеңиш Молдохматовдун, Асия Сасыкбаеванын иштери каралат. Кармалып, ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыккан Талант Ишалиев шаардык сотко апелляциялык арыз жазган эмес. Ал эми Чыңгыз Капаров, Азимбек Бекназаров, Канат Исаев, Орозайым Нарматова жана Илгиз Шаменовдун соттук иштери качан өтөөрү тууралуу маалымат ачыктала элек. 23-24 октябрда 20 ашуун оппозициялык маанайдагы саясатчылар, укук коргоочулар, активисттер жана блогерлер Кемпироват ишине байланыштуу жапырт кармалган. Алардын көпчүлүгүн райондук соттор 2 айга чейин камакка алган. Ички иштер министрлиги аларды жапырт башламандык уюштурууга аракет кылган деп айыптоодо. Бир катар жергиликтүү жана эл аралык уюмдар активисттердин кармалышына байланыштуу тынчсыздануусун билдирип, кыргыз бийлигин аларды тез арада бошотууга чакырган. Казак бийлиги мамлекеттик тилди билбегендерге жарандык бирбөөнү сунуштады. Казакстандын өкмөтү Казакстан Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамына өзгөртүү боюнча долбоор иштеп чыкты. Бул тууралуу казакстандык Курсив медиа премьер-министр Алихан Смаиловдун депутатка берген жообуна таянуу менен жазып чыкты. Жаңы долбоордо мамлекеттик тилди, Казакстандын тарыхын жана улуттук мыйзамдарын билбегендерге жарандык берүүдөн баш тартуу же жарандыгын калыбына келтирбөө сунушу берилди. Документ ошондой эле кош жарандыкка ээлик кылууга да тыюу салат. Азыркы мыйзамда жарандык берүүдөн баш тартууга 14 негиз бар. Анын көпчүлүгү мыйзам бузууга байланыштуу. Казак тилин билбегендерге жарандык берилбейт деген норма иштеп жаткан мыйзамда жок. Казакстандын жарандыгына жана мамлекеттик тилди өркүндөтүүгө байланыштуу тема Орусияда мобилизациядан качкан мигранттардын агымы көбөйгөндөн бери талкууланып жатат. 21 сентябрдан бери Казакстанга 200 000 ашуун орусиялык жаран келген. Тажикстандын соту Бадакшандык 2 активисти 13-16 жылдан абакка кести. Дүйшөмбү шаарынын соту Тоолу Бадакшандын тургуну, тажик бийлигин сындаган активист Рамзи Вазирбековду 13 жылга эркинен ажыратты. Азаттыктын тажик кызматы кабарлагандай, ал кылмыштуу уюмдарга аралашууга жана конституциялык түзүмдү күч менен алмаштырууга айыптуу деп табылды. Ушул эле күндөрү Вазирбековдун бир тууганы, башка бир активист Ораз Вазирбековду да сот 16 жылга камакка алды. Ал экстремизмге жана бийликти кулатууга чакырык жасоого айыпталды. Активисттин жакындары билдиргендей, айыпталуучулар өз күнөөсүн мойнуна алган эмес жана коюлган кинендин баарын төгүндөгөн. Рамзи жана Ораз Вазирбековдор акыркы жылдары Москвада иштешкен жана социалдык түйүндөр аркылуу Тажикстандын бийлигин сынга алып келишкен. Алардын экөөндө тең Орусиянын жарандыгы болгон. Алар 29 июлда Москва шаарынын аэропортунда дайынсыз жоголгон. Аз убакыттан соң Тажикстандын бийлиги алар өз ыктыяры менен мекенине кайтып келип, Тоолу Бадакшандагы нааразылыктарга байланыштуу тергөөгө жардам берип жатканын билдирген. Тоолу Бадакшан автоном облусунда 14 майдан тартып нааразылык акциялары башталган. Күчү органдары 18 майда жол тоскон адамдарды деструктивдүү күчтөр деп атап, аларга каршы антитеррордук операция өткөргөн. Анда 8 жоочу жок кылынганын, 11 жарадар болгонун маалымдаган. Соңку кабарларда 220 адам кармалганы ырасталды. Орусиянын Кострома облусунда санитардык милдетти аткарган Ми-2 тик учагы кулап, бир адам каза болду, дагы 4 адам жаракат алды. Бул тууралуу Орусиялык ТАСС агенттиги кабарлады. Тик учак Кострома шаарынын жакасындагы Сокеркино аэропортуна конууга баратып кулаган. 23 октябрда Орусиянын Иркутск шаарында аскердик учак 2 кабаттуу үйдүн үстүнө кыйрап, 2 учкуч мерт болгон. 19 октябрда Краснодар крайындагы Ейск шаарына турак жайга аскердик учак кулап, 15 адам каза тапкан. Түркмөнстандын бийлигин кескин сынга алып таанылган түркмөн активисти Нурберди Базаров Түркиянын Стамбул шаарында кармалды. Бул тууралуу Түркияда жашаган башка бир түркмөнстандык активист Нурмухаммед Таннаев Азаттыктын түркмөн кызматына кабарлады. Түрк бийлиги жакын арада Нурберди Базаровду Ашхабадка депортация кылышы мүмкүн. Ал азыр Стамбулдун жакасындагы Нурберди Базаров Түркмөнстандын мурдагы президенти Курбангулу Бердимухамедовду жана анын уулу азыркы президент Сердар Бердимухамедовду кескин сынга алып келген. Сентябрда Түркия Түркмөнстандын бийлигинин өтүнүчү менен түркмөн жарандарына визасыз режимди жойгон. Көпчүлүк уюмдар бул кадамды Түркияда жашаган түркмөн укук коргоочуларын мекенине кайтарып, камакка алуу чарасы катары баалашкан.
Жаңылыктарды Эрнест Нурматов айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы кабарлагандай, бүгүн 9 ноябрда өлкөнүн дээрлик бардык аймагында жаан чачын болот. Синоптиктер жамгыр карга өтө турганын билдирүүдө. Абанын табы Ош, Чүй, Баткен, Жалал Абад, Ысык Көл облустарында 8, Талас жергесинде 5 градус жылуу болот. Нарын дубанында -3, +2, бийик тоолуу райондордо -7. Бишкек шаарында жамгыр кар жайт, абанын табы 8 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстанда тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнүнө карата эгемен өлкөнүн тарыхындагы бийликтин куугунтугуна кабылгандар тууралуу саясий туткун деген даректүү тасманын бет ачары көрсөтүлдү. Бишкекте 8 ноябрда уюштурулган иш-чарада 1937-38 жылдардагы кандуу репрессия менен эгемен Кыргызстандын тарыхындагы бийлик куугунтугунун окшоштуктары жана айырмачылыктары жөнүндө сөз болду. Тасманын бет ачары Кемпирабад суу сактагычына байланыштуу жапырт камоолор учуруна туш келди. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Эгемен Кыргызстандын тарыхындагы бийликтин куугунтугуна кабылган адамдар тууралуу саясий туткун деген аталышта даректүү тасмада 31 жылдан берки бардык бийликтердин тушунда кысымга алынып камалган адамдар тууралуу көрсөтүлдү. Анда туңуш президент Аскар Акаевдин учурунда кысымга кабылып камалып чыккан саясатчы, журналисттерден тартып учурдагы бийликтин тушунда камакка алынган саясатчы, активист, журналист жана блогерлер тууралуу да камтылган. 1992-жылы Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүн жетектеп турган учурда президент Акаевдин бийлигине жакпаган иши үчүн камакка алынган Өмүрбек Субаналиев.
Мен биринчи жолу камалганда Кыргызстандын 92-жылы, анда бизде правозащитный движение, укук коргоочулар деле жок болчу. Биздин укугубузду коргогон негизи журналисттер болчу. Бийлик алашууда менен Байекова башка чоң интригалар болуп, анан кийин мен да ошого аймет туруп саясий жагынан мени 10 айга камап коюшканда, бирок мен сот аркылуу акталгам. Анда ситуация бирке башкачараак болчу да, еще соттор независимый давление болгондо дагы алар өзүнүн эмесинен кайтчу эмес. Мисалы мени биринчи инстанцияда актабай расследованияга жөнөткөндө, ошондогу сот өзү СИЗОдогу комната свиданияга келип, пирожкилерин алып келип, мени кечирип туруп кеткен. Өмүрбек, сен туура түшүн, мага председатель Верховный соттун давление болду, мен ошон үчүн ушундай актоо чечим чыгара алган жокмун деп. Азыркы ситуацияда андай эле, бул фантастика да.
Өмүрбек Субаналиев өзү сыяктуу саясий буйрук менен камалып түрмөгө отурган соң акталып чыккан саясатчыларды кармап камаган күч кызматкерлери соттогон соттор эч кандай жоопкерчиликке тартылбаганы кийинки бийликтердин тушунда да репрессиялардын уланышына өбөлгө түзүп жатат деп эсептейт.
Эмне себептен бүгүнкү президент, ошол эле ГКМБнын төрагасы, мурунку спикер болуп жүргөн Талант Мамытов бийликке келгенден кийин булар показательный буларды соттогон тергөөчүлөрдөн баштап аларды кармаган жана ГКМБден баштап баардын жоопко тартыш керек болчу, көрсөтүп мына ушундай адилетсиздик экинчи болбойт, биз мына бийликке келдик деп бүгүнкү күнгө чейин мына аларды эле кечирип койду.
Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери 4 жолу бийлик алмашса, анын 3-ү күч менен мурдагы президенттерди бийликтен кулатуу менен ишке ашты. Муну белгилеген саясатчы Эмилбек Каптагаев, бийлик конституциялык жолдон тышкары алмашкан сайын өлкө артка чегинип жатканын билдирди.
Ар бир бийлик бир нерсени менимче ойлош керек экен да, эл, коом, адам үмүт менен жашайт. Өмүттө өлкөм эртең жакшы болот, биз үчүн жакшы болот, керектин баары ошо бийликтин кайсыбир аракеттеринен үмүт үзүлөт, жакшылыкка жетүү, же болбосо өзүнүн абалын оңолушуна, же болбосо коомдогу абалдын оңолушуна эртеңки бир жакшы өзгөрүүдөн үмүт үзүлгөндө анан жана аргасыздык пайда болот, ошо аргасыздык адамдарды ар кандай кадамга түртөт.
Эмилбек Каптагаев бийликтен кулатылган президенттер өздөрүнүн катачылыктарын элге жумшак мамиле кылып эркиндикке мүмкүнчүлүк түзгөнү деп түшүнгөнү өтө кейиштүү деген пикирде. Эрнис Карыбеков 2016 жылы март айында бийликти басып алууга даярданган деген негизде кармалган 5-6 саясатчынын бири. Ал экс-президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда абактан бошотулган. Карыбеков камоолордун же саясий куугунтуктун болушуна айрым учурларда эркиндиктен аша чаап кетүү дагы себеп деп эсептейт.
Мамлекет баарыбыздын тышкы глобалдык кордобузда, ошон үчүн ар кандай идеология бар, ар кандай баалуулуктарды биз сугарылып атабыз. Анан көбү мындай саясий маданиятсыз болуп бизде дагы болду дагы жоопкерчилик болуш керек да, мындай жаранда бизде да жоопкерчилик болуш керек. Биз дагы мындай аша чаап жанагындай критика кылганда да мындай документтер менен мындай фактылар менен анан маданият болуш керек, оозуна келгенде сүйлөп ачпайбы, биздин жаш жабалдар анан тарбиясы жок, ушундай биздин жарандарыбыз анан эртең бийликке келебиз дейт, алар кантип бийликти башкарышат?
Даректүү тасманын бет ачарында эгемен Кыргызстандын тарыхындагы саясий куугунтуктар менен кошо азыркы бийликтин тушундагы камоолор тууралуу да сөз болду. Айрым активисттер бийлик коомчулук менен эсептешпей жатканын белгилеп, диалог куруу аракети жоктугун айтышты. Туңгуч президент Аскар Акаевдин тушунда саясатчылар Феликс Кулов, Топчубек Тургуналиев, Азимбек Бекназаров, журналист Замира Сыдыкова, Өмүрбек Субаналиев жана башкалар абакта отурган. 2005 жылы бийликке келген Курманбек Бакиевдин учурунда оппозициячыл саясатчылар Исмаил Исаков, Алекбек Жишенкулов, Ишенбай Кадырбеков жана башка бир катар белгилүү адамдар камалган. Ошондой эле 30 ашуун буйрутма адам өлтүрүү болгону айтылып келет. Бакиев учурунда абакта жатып чыккан Сапар Аргынбаев башында турган саясий туткундарды коргоо комитети Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда 30 адам саясий негизде камалганын билдирген. Алардын арасында азыркы президент Садыр Жапаров, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, мурдагы спикер Талант Мамытов, Атамекен партиясынын мурдагы лидери, учурда Германиядагы элчи Өмүрбек Текебаев, саясатчы Дүйшөн Чотонов, Бектур Асанов жана башкалар бар. Атамбаевден бийликти мураскер катары алган Сооронбай Жээнбеков бийликте турганда Атамбаев өзү, экс өкмөт башчы Сапар Исаков, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязов жана дагы бир катар жетекчилер камалган. Атамбаевден башкалары учурда эркиндикте. 2020 жылы бийликке келген президент Садыр Жапаровдун тушунда кармалып камалгандардын саны азайган жок. Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин куугунтуктоолор болбойт деп убада бергени менен 2021 жылы октябрь окуяларына байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 7 адамга айып тагылган. Быйыл октябрь айынын аягы массалык башаламандык уюштурууга шек саналып 26 адам кармалып камалды. Алардын арасында саясатчылар, активисттер, журналисттер жана блогерлер бар. Замира Кожобаева, Бишкек, Азаттык.
Кыргызстанда 7-8 ноябрда белгиленип жаткан тарых жана ата бабалардын эскерүү күнүндө 1937-38 жылдардагы сталиндик репрессиянын курмандыктары да эскерилет. Тарыхчылар Кыргызстан совет мезгилиндеги кандуу жылдардын тарж иликтөөдө Борбор Азия өлкөлөрүнөн артта калып жатканын айтып келатышат. Кыргызстан эгемендигин жарыялаардан бир күн мурун 1991-жылдын 30-августунда Бишкектин эски аянтында 1938-жылы улутчул эл душманы деген жалаа менен атылган 137 адамдын сөөгүн кайра жерге берүү расмисы өткөн. Куугунтук курмандыктарын изилдөө жаатында Кыргызстанда аткарылып жаткан иштердин ош кыйышы тууралуу тарыхчы Айда Кубатова Азаттык радиосу менен ой бөлүшкөн эле. Анда азыр Элимпоздун пикирлерин угалы.
Саламатсыздарбы? Негизи ушул сталиндик репрессия жөнүндө сөз кылганда биз дайыма мындай бир жактуу карабышыбыз керек. Анткени совет бийлиги орногондон кийин баардыгыбыздарга белгилүү болгондой совет бийлигинин кыргыз элинин маданиятына, социалдык турмушуна тийгизген таасири, жакшы таасирлери дагы болгон. Бирок ошону менен катар эле аябай ушунчалык элдин көйгөйүнө тийген же болбосо бүгүнкү ошол совет бийлиги учурунда изилденбей жаткан темалардын бири ушул репрессия же болбосо куугунтук курмандыктары жөнүндө тема ошол совет бийлиги учурунда бул жабык тема болуп келген. Бүгүнкү күндө бул теманын үстүндө бир топ изилдөөчүлөр өздөрүнүн изилдөөлөрүн жүргүзүп жатышат. Мисалы ал белгилүү болгондой тарых илимдеринин доктору Занидин Курманов, Болот Абдрахманов, Жумагул Байдилдиев, ошону менен катар эле кулакка тартуу темасы менен алектенип жатышкан Зура Алтымышева, Гүлзат Абдалиева, анан дагы жаштардан Гүлзат Алагөз кызы сыяктуу окумуштуулар, изилдөөчүлөр бүгүнкү күндө өздөрүнүн жакшынакай изилдөөлөрүн жүргүзүп жатат. Бул албетте бир Кыргызстан бир өлкөнүн ушул оор темасын ачып берүүдө ушул 5-6 изилдөөчүнүн иштегени аз деп ойлойм. Ошентсе дагы ушул адамдардын изилдөөсү аркылуу биз көптөгөн жаңы маалыматтарга ээ болуп жатабыз.
Репрессия жылдары 5-6-7 ноябрь күндөрү 137 кишинин атылганы тууралуу маалымат бар Кыргызстанда. Изилдөөчүлөргө, тарыхчыларга алар тууралуу архивдик документтерди толук карап чыгуу канчалык жеткиликтүү?
Тарыхчына ата бабаларды эскерүү күнү деп биз бүгүнкү күндө белгилеп жаткан күндөрү баардыгыңыздарга белгилүү. Совет бийлиги учурунда, совет бийлиги тушунда бул 7 ноябрды биз майрам катары белгилеп жүргөнбүз. Ошол күндөрү ушул 137 адамдын атылгандыгы жөнүндө деги эле маалымат болгон эмес. Аны эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин гана ошо кийинки изилдөөлөрдөн же болбосо ушу Болот Абдрахмановдун жана Бүбүрө Кыдыралиева эжекебиздин айтып берген маалыматы боюнча анан изилдөөлөр боюнча гана ушул көз карандысыз учурунда гана тааныш болдук. Бул мындай алганда ушунчалык бир адамдын жүрөгүн титиреткен окуя болду. Себеби 70 жыл бою ошол күндү ушунчалык шаңдуу майрамдап көчөлөргө демонстрацияларды мындай демонстрацияларга чыгып буну аябай чоң майрам катары белгилеп жүрсөк, ошол күндөрү биздин ушу кыргыз совет мамлекеттүүлүгүн түптөгөн тарыхый инсандарыбыз же болбосо бүгүнкү күндө аттары айтылып жаткан жанагы Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматов, Иманал Айдарбеков жана башка дагы көптөгөн адамдардын ушул күндөрү атылгандыгын билүү биз үчүн өтө оор болду. Ошондуктан ушул тарыхчыны ата бабаларды эскерүү күнү деп койгондугу дагы менин оюмча ушул бир жакшы дагы көрүнүштөрдүн бири деп ойлойм. Бирок ошону менен катар эле ушул тарыхчылар үчүн жок дегенде ушул белгилүү инсандардын өмүр таржымалын биз албетте архивтерден карап жатабыз. Ал архив Борбордук мамлекеттик архиви, саясий документациялар архиви жана башка коңшу өлкөлөрдөгү Өзбекстандагы сакталган архив, Казакстанда сакталган архивтерден азынолук, Россиядагы архивтерден азынолук документтерди алып келип жатабыз. А өзүбүздүн мамлекеттик коопсуздук кызматында жок дегенде ушул улуу инсандар тууралуу биз маалыматтарды ала албай жатабыз. Буга бир саналуу гана адамдар кирип чыгышты. Менин оюмча бул өтө өтө эле аз, же болбосо жетишсиз деген ойдомун. Анткени жок дегенде ушул теманы изилдеген изилдөөчүлөргө уруксат берилсе, ушул 20-30 жылдардагы Кыргызстандын тарыхынын бир бөлүгү ушул коопсуздук кызматынын архивинде сакталып турат да. Аларды коомчулукка жеткирүү бүгүнкү күндө изилдөөчүлөрдүн милдети. Архивте маалымат алуу жөнүндө биздин изилдөөчүлөр кайрылганда алар тууралуу бир кыскача гана маалыматтарды берип жатышат. А чындыгында коңшу республикаларда бүгүнкү күндө Казакстанда, Өзбекстанда ушул репрессия курмандыктарын изилдөө иштеринин кандай активдүү жүрүп жаткандыгын, мисалы Казакстанда комитеттердин түзүлүп ошол жактагы изилдөөчүлөр бир эле Казакстандын өзүндө эмес, ушу биздин Кыргызстанга дагы келип башка республикаларга да барып маалыматтарды топтоп жаткандыгы, а бизде эмнегедир ошондой мүмкүнчүлүктөр түзүлбөгөндүгүнө, же болбосо түшүнүксүз бир мамиле болуп жаткандыгы түшөлдүрөт да.
Тарыхчылар бүгүнкү кыргыз бийлиги архивти толук ачууга батынбай жатат деп айтып келатат. Эрк көрсөтүүгө кандай тоскоолдуктар бар деп ойлойсуз?
Бүгүнкү бийлик деле, мурдагы бийлик деле архивти ачууга эмнегедир батынбай жатышат. Бул эмне үчүн ушундай болуп жаткандыгы дагы түшүнүксүз. Бул жөнүндө бир канча ирет талкуулар дагы болгон, долбоор деле жазылган ушу архивти ачуу жөнүндө. Эмнегедир элдин арасында бир түшүнбөстүктөр болот деп коркуп жатышат. Чындыгын айтканда бул эч кандай деле коркунуч жарата турган нерсе эмес. Изилдөөчүлөр менен ушул коопсуздук кызматынын кызматкерлери деле жолугуп, кандай көйгөйлөрүбүз бар, эмне үчүн ачпай жатышат, ошол жөнүндө дагы талкуу уюштурса жакшы болмок. Биз анда биз дагы өз позициябызды билдирип, алар өзүнүн позициясын билгизсе, балким бир кандайдыр бир макулдашууга барат беле деген ойдобуз.
Бишкектин четиндеги Ата Бейит мемориалдык комплекси бар эмеспи? Региондордо да эскерүү аянтчаларын ачып, сталиндик репрессия тууралуу эл дайыма эстеп тургандай бир жайлар болуш керек деп да айтылып жүрөт. Ушундай пикирлер бар. Деги бул жаатта аткарылыш керек болгон кандай иштер тууралуу ой бөлүшө аласыз?
Жер жерлерде ушундай жайларды ачуу, же болбосо изилдөөлөрдү жүргүзүү бүгүнкү күндө абдан бир зарыл иш. Анткени мен жогоруда айтып кеткен изилдөөчүлөр бул өтө аздык кылат. Менимче ушул ар бир региондогу куугунтуктага учурагандарды дагы изилдей турган окумуштуулардын санын көбөйтүшүбүз керек. А бүгүнкү күндө Болот Абдрахмановдун чыгарган 10 томдук китеби бул өтө маанилүү эмгек деп эсептейм. Бирок баардыгыңызга белгилүү, ал жерде кыскача гана маалыматтар берилген. Ошол китеп деги 18 миңдей, 19 миңдей адамдардын камтылышы албетте бул чоң жаңылык болду кыргыз коомчулугу үчүн. Бирок бүгүнкү күндө ал дагы азчылык кылат экен, себеби бизге көп адамдар кайрылышат да, ушундай биздин туугандарыбыз айдалып кетти эле дайынсыз деп көптөгөн адамдарды биз ошол китептин ичинен ачып караган учурда дагы табылган жок. Мындай көйгөйлөр абдан көп. Мен өзүм эле жакын адаммын, мисалы чоң ата бабаларыбыз дагы Украинага айдалып кеткен экен. Ошол жактан 37-жылы кайрадан репрессия болуп атылып кетиптир. Бирок анын ысмы ошол китепте да жок. Биз бир нече биз эмес, Украинадан ошол жерде кайрылышып, кайрылуу жасашып, ГКНБга коопсуздук кызматы кызматына да кайрылышыптыр, жер жерлерге дагы бир эки жерге кайрылышыптыр, Кызыл Туу деген айылдарга. Бирок бул адам жашаган эмес деген справкалар келиптир. Мындай учурлар абдан көп, ушундай дайынсыз кеткен адамдар көп. Эми буларды эмне үчүн биз үйрөнүшүбүз керек? Мындай нерселерди болтурбаш үчүн, мамлекет үчүн ар бир адам бул эң чоң байлык катары эсептелет. Ушул адамдар болгон үчүн, ушул жарандык коом, же болбосо ушул коомчулукту түзгөн адамдар болгон үчүн мамлекетибиз болуп жатат да. Ошондуктан ар бир адамдын тагдыры мамлекет үчүн маанилүү болуш керек.
Рахмат. Азаттык радиосунда тарыхчы Айда Кубатова менен маекти уктуңуз. Студияда Санжар Иралиев.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nslink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кутман таң, Азаттык радиосу 9 ноябрдагы уктурууну улантат. Орусия Украинанын Херсон аймагынан чегинүүгө даярданууда. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия менен ыктымал сүйлөшүүгө байланыштуу билдирүү жасап, Москва 5 талапты аткарган учурда гана Киев алар менен бир үстөлгө отура турганын жарыялады. Алардын арасында өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн сактоо шарты дагы бар. Акыркы күндөрү АШ баштаган батыш өлкөлөрү Украинаны Орусия менен сүйлөшүүгө чакырып жатканы кабарланып келет. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Орусиянын Медуза агенттиги Кремль өз армиясын Херсондон чыгарып кетүүгө даярдап жатканын жазды. Маалыматка караганда, учурда элге Херсондон чегинүүнүн себебин туура түшүндүрүүнүн жолдорун издеп жатышат. Орус армиясы Украинанын Херсон облусунун көп бөлүгүн согуштун алгачкы күндөрү эле басып алган. Сентябрдын соңунда Москва Украинанын дагы 3 аймагы менен кошо өзүнө кошуп алганын жарыялаган. Анткени менен Украин күчтөрү соңку айларда контр чабуулун күчөтүп, көп айыл кыштактарды бошотууга жигердүү киришти. Мындан улам аймактын Москва дайындаган бийлиги жергиликтүү калкты аннексияланган Крымга көчүрүп кетти.
Я думаю, что в ближайшие недели,
менимче жакынкы күндөрдө же жумаларда кырдаал түшүнүктүү болуп калат. Николаев же Херсон бошотулат. Херсон азыр көөнүн көңүл борборунда турат. Анткени аймак азыр ак менен каранын кармашында стратегиялык жактан чындыгында маанилүү.
Важной точкой во всех тех процессах, которые происходят в сегодняшнем противостоянии добра и зла.
Деди Херсондун Москва дайындаган бийлигинин өкүлү Кирилл Стремаусов. Медуза өз ишенимдүү булактарына таянып жазгандай, Херсондон чегинүү тууралуу акыркы чечимди Путин өзү кабыл алат. Ал арада АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан Москва менен Вашингтондун ортосундагы байланыш каналдары ачык экенин ырастады.
I believe that it is our responsibility to keep lines of communication open.
Биз душмандарыбыз менен болсо дагы байланыш каналдарын ачык кармоого милдеттүүбүз деп эсептейм. Анткени акыр аягында эң жаман жыйынтыктын алдын алып, кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөргө жол издесе болот.
At a minimum and look for opportunities for more.
Буга чейин америкалык бир катар басылмалар Салливан өзөктүк курал колдонуу тобокелчилигин азайтуу максатында Кремлдеги аткаминерлер менен сүйлөшкөнүн өз булактарына таянып жазган. Ошондой эле АКШ Украинаны Орусия менен сүйлөшүүгө барууга көндүрүп жатканы кабарланган. Украинанын президенти Владимир Зеленский Москвага 5 талап коюп, алар аткарылса гана бир үстөлгө отура турганын жарыялады. Алардын арасында Украинанын аймактык бүтүндүгүн толук калыбына келтирүү, улуттар уюмунун уставдарын сыйлоо, согуштагы баардык жоготуулардын ордун толтуруу, ар бир аскерди кылмышкерди жазалоо деген сыяктуу шарттар бар. Москва Украинанын 4 облусун күчтөп аннексиялап алгандан кийин Зеленский Путин менен сүйлөшүү мүмкүн эмес деген, Орусияга башка президент келгенде гана Киев диалогко бараарын айткан. Ал эми Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков 7 ноябрда Москва сүйлөшүүлөргө ачык, болгону Киевтин баш тартуусунан улам ишке ашпай жатат деп билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердик эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттык радиосунан 9 ноябрдагы таңкы программанын жарым сааттык бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Уктуруу бир аздан соң уланат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев.
Thank you.
Саламатсызбы, Азаттык радиосу уктурууну улантып, алдыдагы жарым саатта эфирде болот. Египетте Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык өзгөрүүлөрдү талкуулаган жыйыны башталды. Былтыр Британиядагы жыйынга Кыргызстандын президенти катышкан, быйыл Борбор Азиядан Тажикстандын мамлекет башчысы барды. Алдыда бул тууралуу кененирээк угасыз. Ошондой эле ишкер, илгери Арт долбоорунун негиздөөчүсү, жарандык активист Эрик Абдыкалыков менен маекти угасыз. Бүгүн 9 ноябрь, эфирди мен Санжар Эралиев сунуштайм.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз? Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз. Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстанда, региондо, дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болуңуз. Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз. Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
6 ноябрда Египеттин Шарм-эль-Шейх шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык саммити башталды. 100 ашуун лидер катышкан жыйынга Борбор Азиядан Казакстандын өкмөт башчысы Аликхан Смайлов катышып, өлкөдө жашыл энергиянын булактарын көбөйтүү пландалып жатканын айтты. Ошондой эле Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон барып сөз сүйлөдү. Кененирээк Бактыгүл Чыныбаева баяндайт.
Дүйнө лидерлери, эл аралык эксперттер, өкмөт мүчөлөрү, мыйзам чыгаруучулар, журналисттер катышкан Улуттар Уюмунун 27-нчи климаттык жыйыны быйыл Африка континентинде өтүп жатат. Жыйындын башкы темасы климаттын өзгөрүүсүнө пайда болгон жоготууларды каржылоо болмокчу. 7 ноябрдагы ачылыш аземинде сөз сүйлөгөн дүйнө лидерлери жаратылыш кырсыктардын кесепеттерин жоюу жана климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуу үчүн өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө триллиондогон доллар каражат керек экенин белгилешти. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш 7 ноябрда саммиттин ачылышында сөз сүйлөдү. Ал жакын арада планетанын калкы 8 миллиард болорун баса белгилеп, климатка кам көрүүдө дүйнөдө улам тынбай чыгып жаткан согуштар улуттуу тоскоол болуп жатканын айтты.
And the clock is ticking. We are in the fight of our lives.
Саат тынбай чыкылдап жатат. Биз жашоо үчүн күрөштө жеңилип баратабыз. Парник газдарынын эмиссиясы көбөйүүдө. Абанын температурасы улам жогорулап, биздин планета өтө тездик менен алдын алууга мүмкүн болбогон климаттык хаоско жөнөдү. Биз климаттык тозокко карай өтө тездик менен өзүбүз эле чуркап баратабыз. Украинадагы согуш, дагы башка кандуу кагылышуулар дүйнөнүн чар тарабына олуттуу таасир этти. Бирок климаттын өзгөрүүсү өзгөчө күн тартибинде, өзгөчө орунда туруп, биздин доордун келечегин анықтайт. Биз жашап жаткан кылымдын эң негизги көйгөйү. Бул маселеге көз жумуп коюуга мүмкүн эмес. Бүгүнкү күндөгү көптөгөн согуштар дал ушул климаттык хаостун айынан тутанууда. Украинадагы согуш мунайзатка болгон көз карандуулукту, айгинелеп койду. Азыркы көйгөй менен экологиялык маселелердин жүзүн жаап коюу туура эмес.
It is the central challenge of our century.
Деди Гутерриш. Шарм-эль-Шейхтеги жыйын Париж келишимин ишке ашыруу шарттарын талкуулоо менен башталды. Дүйнө лидерлери соңку учурдагы энергетикалык көйгөй, Пакистандагы сел, тамак аш тартыштыгы, геосаясий кагылышуулар жана чыңалуулардын климаттагы ордун ортого салып талкуулап жатышат. Жыйынга катышкандар парник газдарынын эмиссиясын ооздуктоо боюнча жетишсиз чаралар көрүлүп жатканын бир ооздон айтышууда. Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча өкмөттөр аралык тобунун маалыматы боюнча ушул кылымдын аягына чейин абанын табын 1.5 градус Цельсийге чейин көтөрүлүшүн чектөө боюнча Париж келишиминин максатына жетүү үчүн 2030-жылга чейин көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарууну 2010-жылга салыштырмалуу 45%ге кыскартуу керек. Бул климаттын өзгөрүшүнүн эң кооптуу кесепети болгон кургакчылыктын, аптаптын, катуу селдин алдын алуу үчүн маанилүү. Азык түлүк атмосферага чыккан ири өлчөмдөгү уулуу заттар темасын лидерлердин дээрлик баардыгы өз кайрылуусунда айтып жатышат. Маселен, Монголиянын президенти Хурилсук Ухна дүйнөдөгү эң чоң көйгөй тамак аштын баасын көзөмөлдөө экенин белгиледи. Адамдар тамак аш жана жер кыртышын климаттын өзгөрүүсүнө карай жолдо бири биринен такыр ажырабаган түшүнүктөр деген монгол лидери өз өлкөсүнүн ири шаарларын муунтуп жаткан булганы чаба тууралуу үн каткан жок. Ошентсе да Монголия көмүр казууну азайтуу менен Глазгодогу саммитте белгиленген көмүр кычкыл газын азайтуу саясатын улантып жатканын айтты. Ал эми Армениянын президенти Ваган Хачатурян өз сөзүндө сентябрь айындагы Азербайжан менен Армениянын ортосундагы кандуу кагылыш анын Армениянын чек ара аймактарындагы экологиясына тийгизген таасирин белгилеп, климаттын өзгөрүүсүнөн жабыр тарткан эң аярлуу өлкөлөр тобуна өз өлкөсү да кирерин белгиледи. Мындан тышкары Украина алгач ирет өз павильонун ачып, климаттык сүйлөшүүлөрдө согуштун таасирин ачыктоо аракетинде. Чыгыш Европа, Кавказ жана Борбор Азиядагы Climate Action Network уюмунун координатору Ольга Бойко аймактын позициясы тууралуу буларга токтолду.
In our region we have both very vulnerable poor countries who
Биздин чыгыш Европа, Кавказ жана Борбор Азияга кирген өлкөлөр арасында абага өтө аз өлчөмдө көмүртек бөлүп чыгарган. Бирок ошол эле маалда климаттын өзгөрүүсүнөн өтө оор жабыр тартып жаткан өлкөлөр басымдуу. Муну менен катар дүйнөнүн климаттын өзгөрүүсүнө олуттуу таасир этип жаткан өндүрүшү өнүккөн уулуу заттарды азайтуу милдети чоң өлкөлөрүбүз дагы бар. Быйылкы жылы көп өтүп жаткан мурдагы жылдарга салыштырмалуу өзгөчө. Себеби биз Орусия Украинага ачкан чоң согуштун ичинде жашап жатабыз. Бул согуш саммиттеги сүйлөшүүлөргө ар тараптуу таасир этери бышык. Себеби энергетикалык көйгөй, мунай заттан баш тартуу маселелери сүйлөшүүлөрдүн өзөктүү бөлүгү болмокчу. Анын үстүнө согуш абага миллиондогон тонна уулуу заттарды бөлүп чыгарып, айлана чөйрөгө эбегейсиз оор таасир этип жатканын дагы унутпашыбыз керек.
Thousands of tons of CO2 emissions and other types of emissions.
2021 жылы Британиянын Глазго шаарында өткөн климаттык саммитке Борбор Азиянын 5 өлкөсү бир павильон менен катышып, бирде позиция жана талаптар менен чыккан. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жыйында сүйлөгөндө тоолуу мамлекеттердин көйгөйлөрүн көтөргөн. Быйыл Борбор Азиядан Тажикстан өзүнүн павильону менен жыйынга катышууда. Тажик президенти Мамали Рахмон мөңгүлөр суу запастары маселесин козгоду. Ал өлкөсү 93% доллардан турарын, ошондуктан климаттын өзгөрүшүнө өтө алсыз экенин эскертти. Тажикстандын экологиялык Little Earth Бекмет уюмунун жетекчиси Наталья Идерисова калктын климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуусуна шарт түзүү зарыл экенин белгилейт.
Тажикстан абага бөлүнүп чыккан уулуу заттарды азайтууга мындан да чоң салымын кошо алат. Бул үчүн бийлик энергияны өнөмдөө жана аны туура колдонуу, альтернативдүү энергия булактарын, өзгөчө күндөн алынган энергияны көбөйтүү жаатында көбүрөөк аракеттениши керек. Тобокелчиликтер улам артып бара жаткан эске алуу менен Тажикстан экономиканын маанилүү тармактарын жана жергиликтүү калктын климаттын өзгөрүүсүнө карата ыңгайлашуусун шарттоону күчтөндүрүшү керек.
Ал эми Казакстандын премьер-министри Алихан Смаилов 2060 жылга чейин абага чыккан көмүр кычкыл газын таптакыр жоюу милдеттенмеси тууралуу эскертип, бул үчүн коңшу өлкө үстүбүздөгү жылдын аягына чейин жашыл энергетиканы өнүктүрүү стратегиясын кабыл алуу планын айтты. Учурда жашыл энергия анын жалпы энергия менен камсыздоосунун 3% гана түзөт. 2030 жылга карата пландаштырылган максат жашыл энергияны 15% кылуу, деди Смаилов. Кыргызстан чыгыш Европа, Кавказ жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен биринчилерден болуп аярлуу климаттын дүйнөлүк форумуна кирди. 4-октябрда чыккан бул чечим тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Бексултан Ибраимовдун аталган форум жыйынына жолдогон видео кайрылуусунда кабарланган. Шармель Шейхте өтүп жаткан жыйынга Кыргызстандан барчу делегация дал ушул аярлуу климаттын дүйнөлүк форумунун отурумдарындагы өлкөгө керектүү каражаттарды талап кылуу процесстерине катышмакчы.
Climate Vulnerability Forum это для нас является важным шагом, поскольку он
аярлуу климаттын дүйнөлүк форумуна мүчө болуу биздин өлкө үчүн өтө маанилүү кадам болду. Шармель Шейхте өтүп жаткан тараптардын конференциясында биз дал ушул форумдун алкагында климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашууга байланыштуу сүйлөшүүлөргө барып, каржылоо булактарына талап коймокчубуз. Айрыкча быйылкы 27-чи жыйындын негизги темасы жоготуулар жана чыгымдар, аны каржылоо болгондуктан бул уюм аркылуу Кыргызстанга адаптациялык каражат алып келүү мүмкүнчүлүгү түзүлүп жатат. Аярлуу фонддогу өлкөлөр менен чогуу климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу бир топ талаптар пландалууда.
Новым реалиям с учетом климатических изменений.
Деди министрдин орун басары Бексултан Ибраимов. Улуттар уюмунун климатка байланыштуу конвенциясынын алкагында 1992 жылы алгач ирет Рио-де-Жанейрода жер саммити өткөн. Окумуштуулар планета барган сайын ысып, өндүрүштүн айынан аба булганып жатканын, абанын ысуу даражасы көтөрүлгөн сайын адамзатка коркунуч жаралганын айтып чыгышкан. Бул көрүнүш айрым шаарларды жок кылып, көптөгөн аймактар жашоого мүмкүн эмес болору белгиленген. Жыйындын соңунда Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык конвенциясы кабыл алынган. 1994 жылы ал ратификацияланган. Азыркы учурга чейин ага 197 өлкө кол койгон, анын ичинде Кыргызстан да бар. Конвенциянын максаты өндүрүштөн чыккан уулуу газдардын чыгуусун азайтуу болуп саналат. 1994 жылдан бери эл аралык жыйын ар кайсы өлкөдө өткөрүлүп келет. Быйыл Египетте биринчи ирет, бирок жалпы жыйын 27 ирет болуп жатат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эгер сиз Азаттыктын сайтына кире албай калсаңыз, биздин макала баяндарды радиодон угууга чакырабыз. Азаттыкты күнүгө эртең менен саат 7-ден 9-га чейин, кечки саат 6-дан 8-ге чейин Санжара радиосунан угуңуз. Андан тышкары Салам, Next FM, Артек радиолорунан Азаттыктын берилерин уга аласыз. Эгер смартфонуңузга App Store'дан же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, радио берүүлөрдү каалаган учурда кайталап уксаңыз болот. Цензурасыз, ар тараптуу, такталган маалыматтар Азаттык радиосунда.
Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн маданият менен билим берүүнүн деңгээлин көтөрүү зарыл. Мындай пикир менен Азаттыкка ишкер, Илгери арт долбоорунун негиздөөчүсү, жарандык активист Эрик Абдыкалыков бөлүштү. Ал өз командасы менен жаштарды искусствого тартуу үчүн ар кандай көргөзмөлөрдү, маданий иш-чараларды уюштуруп келет. Ишкердик кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Эрик, Азаттыктын студиясына кош келиптирсиз. Учурда сиз Prag Civil Society уюму менен биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу максатында Чехияда жүргөн экенсиз. Сапарыңыздын ушул максаты деги эле долбоорлор тууралуу айтып берсеңиз.
Сегодня в Кыргызстане существует одна интересная ситуация, что молодежь, рожденная после советского периода в независимом Кыргызстане, она...
Кыргызстанда Советтер Союзу тарагандан кийин төрөлгөндөр өзлөрүн таанып билүүдө чоң көйгөйгө туш болуп келишет. Болгону 100 жыл ичинде эле өлкөбүз 3 цивилизацияны башынан өткөрдү. Биздин бабаларыбыз Орус империясынын тушунда жашашкан, андан кийин чоң аталарыбыз, ата-энелерибиз Советтер Союзунун мезгилинде төрөлүп жашашты. Андан кийин Кыргызстан көз карандысыздык алгандан кийин биз жарык дүйнөгө келдик. Мына ушундан улам жаштар толук кыргыз деген ким экенин жакшы түшүнө электей. Кээ бирөөлөр пантюркизм идеясынын тегерегинде топтололу десе, башкалары теңирчиликке багыталалы дешет. Айрымдары исламизация, арабизацияны тандаганыбыз оң деген пикирде. Биздин илгери деп аталган долбоорубуздун башкы максаты жаштарга тарыхты билүүгө шарт түзүп берүү. Ал эми азыркы мамлекет сунуштап жаткан жолдор анчейин натыйжалуу эмес. Анткени жаштардын көңүлү үчүн биз Instagram сыяктуу заманбап технологияларга атаандаш алгыдай болушубуз керек. Ошол себептен мекендештерди маданий мурастарыбызга, тарыхыбызга кызыктыруунун ыкмаларын издей баштадык. Мындан улам Бишкектеги маданий мурастарыбыздын жанына QR-коддору бар 30 тактайча орноттук. Аларды сиз уюлдук телефонуңуз менен сканер кылганда, дал ошол жердеги маданий жай тууралуу маалымат чыгат. Ар кандай маданий объекттер болушу мүмкүн. Маселен, опера жана балет театры, кыргыз улуттук көркөм сүрөт жана өнөр музей сыяктуу музей эстеликтердин жанына коюлду. Ошондой эле каалоочулар QR-код аркылуу кызыктуу оюн, тактап айтканда, тапшырмалардан өтө алышат. Маселен, кыргыз тилинин өнүгүшүнө эбегейсиз салым кошкон Юдахин тууралуу суроо чыгышы мүмкүн. Ошентип, ал жаран 30 жердин баарын кыдырып, суроолорго жооп бергенден кийин калаанын маданияттуу жашоочусу деген макамга ээ болот жана музейге же киного бекер кирүүгө мүмкүнчүлүк алат. Бул үчүн биз кошумча реалдуулукту жана Telegram'да чат-бот колдонобуз. Ал чат-ботту Прагада отурушкан жаштар түзүп жатышат. Prag Civil Society уюму бизге дал ошол такталарды орнотууга колдоо көрсөттү. Эми бул уюм долбоорубузду дагы кеңейтип, Ош Каракол шаарларын да кошууну көздөп жатат. Негизи бул саамалыкты бүтүндөй Борбор Азияга жайылтуу максатыбыз бар.
Потому что мы хотим, чтобы эта модель была по всей Центральной Азии.
Бул долбоорду 2020 жылы октябрь айында болгон саясий окуялардан кийин өлкөдөгү маданияттын жана билим берүүнүн деңгээлин жогорулатуу максатында баштаган экенсиз. Ошол максатыңыз орундалып жатабы?
Думаю, да. За те полтора года, когда мы начали активно работать,
Менимче орундалып жатат. Бир жарым жыл ичинде биз 9 ири көргөзмө уюштурдук. Борборазиянын музыканттарынын, сүрөтчүлөрүнүн катышуусунда 2 арт резиденция өткөрдүк. Андан тышкары Илгери деген аталыштагы музыкалык альбом чыгардык. Аны каалоочулар баардык интернет аянтчалардан уга алышат. Илгери Картель жана Курчак деген 2 фэшн брендибиз бар. Социалдык тармактарда өтө көп болбосо дагы сапаттуу аудиториябыз бар. Катталуучуларыбыздын саны 45 миңге жетти. Бул дагы чоң жетишкендикти ойлойм, анткени искусство, тарых тууралуу постор менен аудитория жыйноо өтө оор. Көргөзмөлөргө искусстводон алыс жаштар да келгенин көрдүк. Биздин максат азыр абдан чоң аудиторияны камтуу эмес. Азыр биз өз идеяларыбызды чакан топко жеткирип, алар менен кандайдыр бир долбоорлорду ишке ашырып алсак дейбиз. Андан ары алар биздин демилгелерибизди жайылтышса жакшы болот. Командабыз өсүп жатат.
Когда они сможет добиться. И то, что у нас команда растет, у нас достаточно много уже.
Деги эле Кыргызстандагы азыркы маданияттын деңгээлин кандай баалайсыз?
Когда произошла вот революция октябрьская, мы поняли, что повторяющиеся ошибки, которые делает наш народ.
Октябрь окуялары болгондо элибиз улам эле бир каталарды кайталап жатканын байкадым. Татыксыз президенттерди шайлайбыз, аларды кайра кетиребиз. Буга эмне себеп деген суроо салдык. Өткөндү тез эле унутуп калабызбы же туура жыйынтык чыгарууну билбейбизби? Ошондо анчейин билимдүү эмес же маалыматты туура кабылдоону билбеген калктын катмарын манипуляциялоо жүрүп жатканын көрдүк. Же болбосо бул деген билим менен маданияттын деңгээлинин канчалык төмөн экенин айгинелеп турду. Биз ушул эки тармакты өнүктүрсөк, өлкөнү өнүктүрүүгө салым кошоларыбызды түшүндүк. Экономика маданиятсыз көтөрүлбөйт. Маселен, Советтер Союзунун маалында көркөм өнөр музейи жыл сайын 3 миллион доллардай каражатка жергиликтүү сүрөтчүлөрдүн эмгектерин сатып алчу экен. Элестетсеңиз, азыр ошондой болсо кандай болмок? Канчалаган сүрөтчүлөрүбүз эмгектери бааланбагандыктан башка жумуштар менен алек болууга аргасыз. Искусство академиясын алсак, абдан таланттуу профессионал адистерди чыгарат. Бирок аспирантурасынын сүрөтканаларынын шарты адам чыдагыз. Эң чыгармачыл, таланттуу, өлкөдөгү искусствонун өнүгүүсүнө салым кошууну көздөгөн жаштар мына ушундай шарты начар бөлмөлөрдө эмгектенүүгө аргасыз. Бул албетте чоң комплекстүү маселе. Бийлик, аткаминерлер маданиятты өнүктүрүү, байыркы салт санааларыбызды сактоо тууралуу кооз сөздөрдү айткан менен баары куру сөз бойдон калып, иш жүзүнө эч нерсе ашпаганы өкүнүчтүү. Биз өз долбоорлорубузду ишке ашырып жатканда өкмөт өзү аткармак турсун, тийиштүү колдоо көрсөтө албастыгын түшүндүк. Көргөзмө уюштуралы деп же башка кандайдыр бир сунуштар менен келген чет өлкөлүктөр колдоого ээ боло алышпайт. Кыргызстанда азыр бир дагы заманбап искусство борбору жок, арт борбору жок. Башкалардагы жагдай ушундай экени уят. Ошентсе да мүмкүн баарынан өтөбүз деген жаркын үмүтүм бар.
Справимся в любом случае, даже если такая грустная ситуация у нас происходит.
Андан тышкары биз билгенден мусулман айымдарга арналган дүйнө боюнча биринчи фитнес тиркеменин негиздөөчүлөрүнүн бирисиз. Ага америкалык инвесторлор кызыгып 5 миллион долларлык каржылоо келишимине дагы кол коюлганы маалым. Анын келечеги кандай болуп жатат? Дагы башка ушундай сыяктуу стартаптарды күтсө болобу силерден?
Да, мы занимаемся. Более того, у нас сейчас подготовка к очередному раунду.
Ооба, биз кезектеги инвестицияны тартуунун алдында турабыз. Биздин биринчи инвесторлорубуз Нью-Йорктон болушкан. Башында 5 миллионго бааланган. Эми 15 миллион долларга чейин бааланат деп күтүп жатабыз. Тиркемени күнүнө 120 миңдей колдонуучу акы төлөп колдонот. Ошол эле тиркемеге биз аялдарга йога жасаганга, медитация, туура дем алуу, уйкусуздуктан арылуу сыяктуу функцияларды коштук. Булардын баары жашоону кыйла жеңилдетип, саламаттыкка салымын кошот. Анын үстүнө мусулман мамлекеттерде аялдар үчүн спорттук көнүгүүлөрдү жасай турган залдар дээрлик жок. Биздин тиркеме хиджапчан кыз келиндерге өзлөрү каалаган жерде кандайдыр бир спорттук шаймандарсыз машыгууга шарт түзөт. Албетте, IT тармагында жаңы долбоорлорду ишке ашырганга да аракет кылабыз.
И продолжать мы будем в любом случае в сфере IT.
Сизди жакында эле, тактап айтканда сентябрь айында социалдык тармактарда улут аралык кастыкты козуткан деген кине менен Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы суракка чакырган. Ал постуңузга лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгында юридикалык дагы баа берилери айтылган эле. Ошол иш эмне менен бүттү?
С этим делом сейчас абсолютное состояние в подвисшего червячка, потому что
ал иш жөн гана токтоп турат. Алар кайсы гана убакыт болбосун экспертизанын жыйынтыгын өзлөрүнүн кызыкчылыгында чыгарышы мүмкүн. Менимче баары менин мындан аркы иш аракетимден көз каранды. Мен баягыдай эле өз ишмердүүлүгүм менен алек болуп жүрөм. Тескерисинче ошол окуядан кийин билим берүүнү, маданиятты өнүктүрүү бизде абдан зарыл экенине дагы бир ирет ынандым. Башыман өткөн окуяга көп деле маани бербегенге аракет кылам. Анткени ал такыр болбогон иш деп айта алам. Улут аралык кастыкты козутуу деген берене менен шектелгендин өзү күлкүлүү. Мындай берене менен бийлик өзүнө жакпаган жарандык активисттердин жана саясатчылардын оозун басканга аракет кылып келет. Кечки саат 8:00 үйүмө кайтып келатканда Орусиянын элчилигинин алдында 4 милиция кызматкери машинеге салып кетишти. Эч кандай жолдомо, чакыруу кагаз жөнөтүшкөн жок. Демек, жөн гана жарандык активисттерди коркутуп, үркүтүп коёлу дешти. Эгер биз коркуп, чендин чыкпай жатып алсак, ошондо баарына жаман болот. Ошондуктан мен өзүм да коркутууга алдырбаганга аракет кылдым. Өз ишмердүүлүгүмдү улантып жатам.
Такими методами. Соответственно, в принципе, я занимаюсь тем же, чем я занимаюсь. Единственное, что понимаю, что за это теперь можно в любой момент оказаться за решеткой.
Эми бир ай өтпөй ошол окуядан кийин бир катар саясий жана жарандык активисттер жапырт кармалып, учурда сот жараяндары өтүп жатат. Буга сиздин көз карашыңыз кандай?
В первую очередь я бы хотел выразить слова поддержки всем близким и всем задержанным.
Биринчи кезекте кармалгандарга жана алардын жакындарына колдоомду билдирем. Бул Кыргызстандагы жарандык коомду серпилте турган окуя болду. Бул биздин өлкөдөгү эң башкы баалуулукка, эркиндикке каршы жасалган чабуул. Темир тор артында өлкөбүз үчүн күйгөн, эмне болуп жатканына кайдыгер карабаган, ошол эле маалда олигарх же ишкер эмес карапайым эле тургундар отурушат. Балким биздин бийлик бир нече жолу олуттуу ката кетиргенден кийин гана эркиндик канчалык маанилүү, баалуу экенин элибиз сезишет го деген ойго келдим. Ошол себептен биз митингге чыктык. Угармандарга айта кетерим, азырынча жок дегенде социалдык тармактар аркылуу да колдообузду билдирип турсак, эркиндигибиз бар экенинин белгиси. Ал эми таптакыр кайдыгер карап алсак, эң жаманы ошол. Бир күнү сизди камаганы келиши мүмкүн. Анда бирок эмнеге мен башкаларды колдободум экен деп ойлонууга кеч болуп калат.
И за вами, и в тот момент человеку, наверное, уже будет поздно думать, а почему я не поддержал того человека, когда я мог это сделать.
Соңку жылдары чет жакка кагылгандардын саны көбөйгөнүн, акылдын четке агылып жатканын айтып жатышат. Сиз ушундай тенденцияны байкап жатасызбы? Буга эмне себеп болушу мүмкүн жана өзүңүз келечегиңизди кайдан көрөсүз?
Конечно, я замечаю, и это нормально, я считаю, потому что если обратить на опыт Японии, то
албетте мен деле байкайм, бирок бул кадресе көрүнүштө ойлойм. Ошол эле 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин толугу менен болуп көрбөгөндөй талкаланган Жапониянын тажрыйбасын алсак, алар жаштардын кайсы бир бөлүгүн чет өлкөгө жөнөткөн. Алар ал жакта бутуна туруп, окуп, иштеп, байланыш түзүп, кайра өз мамлекетин көтөрүү үчүн кайтып келишкен. Бизде деле ошондой деп ойлойм. Азыркы социалдык, экономикалык, саясий кризис акылдуу жаштарды чет жакка кетүүгө аргасыз кылууда. Алар 10 жыл Бишкекте отургандан көрө Нью-Йорк, Сингапур же башка жактардан өтө көп тажрыйба топтоого жетишип, өз өлкөсүнө кайтса, кайтпаса да көбүрөөк пайда алып келишет деген ойдомун. Мен бул маселеге ушундай карайм. Азыр биз көчмөн калктай эл жер кыдырып, окуп, иштеп, кийин мекенибизге пайда алып келишибиз керек. Ошондуктан мен үчүн бул трагедия эмес. Ал эми өзүм жөнүндө айтсам, мен дагы дүйнөнүн бардык өлкөлөрүн кыдыргым келет. Мен башка улуттардын маданияттарын, салт санаалары менен таанышып, көрүүнү каалайм. Бирок 10 жыл башка жакка кетип кала албайм. Биздин максатыбыз Кыргызстанда долбоорду ишке ашырып, улутубуздун маданиятын глобалдык деңгээлге чыгаруу.
И наша цель это нанести нашу культуру на глобальную карту мира.
Чоң рахмат. Азаттыктын студиясында ишкер, илгери арт долбоорунун негиздөөчүсү, жарандык активист Эрик Абдыкалыков болду. Маекти мен Элиза Кененбаева жүргүздүм.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду. Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен. Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кыргыз кызы сарыгарып аңыз күндөр үп, сарыгыр жондор сүйрөйүп, үтүктөн түшкөн чулгоодой жол жатат бутка сүйрөлүп. Кан сөлсүз асман сустайган кабар жок кайтар куштардан кагаз тайтала зыммамы карандаш өңдү ушталган. Күн менин эсимде энем экөөбүз кайтарган сарайга эл батпай, талаага тракторчулар менен шоопурлар, чөпчүлөр менен чөмөлө салган келиндер толуп кетчү сүрөт аркылуу калды. Энем байкушум ошондо чөпчүлөр кеткенге чейин өзүн ушул жердин кожоюндай сезип, жетине албай Кудай Теңирине ыраазы болуп, күн сайын нан жаап, күн сайын максым жасап кубанып жүрөөр эле. Эне баладан башка жан жашабаган ээн сарайдын ушинтип бир заматта бака шака түшүп шанга бөлөнүп элге толуп чыкканы эч качан бүкпөс экен деп тилер элем. Элсиз жаман болоруну биринчи жолу ошондо көргөм. Мени эриктирген тажаткан бирөңчөй күндөрдөн жаным сергип тракторго түшүп, трактор сүйрөгөн жыгач чананын артынан салпактап ээрчип жүрүү мен үчүн майрам болчу. Кийингүстүн ар кандай сүрөтүн көрдүм. Алтайга баратканымды дагы бир жолу эстей кетейин. Булут коюланган сайын казактын сары аптап талаалары байый баштады. Поезд салып уруп кетип баратат. Аңгыча сол тараптан жер менен жер болуп калдыгы эле калган. Темир жолдон башы араң эле чыгып биз менен жарышып бараткан кара күрөң тоолордун караанынан көрө коюп, Юрустанбек Карачы тетигил тоолорду, эскирген тоолор экен. Кийин биз Бишкекке барганда эскирген тоолор деген сүрөт тартчы. Кезинде ушул тоолор мойнуна булут оронуп, төбөсү көктө тиреп, буту жерде экенин билбей турган чагы да болсо керек. Эми карачы, эскирип түгөнүп кайрадан тоого айланбасам, кайрадан мойнуна булут оронуп асман тиреп тура албасын, ал кезинин баары артта калган эми түшүнүп, жер менен жер болуп үтүрөйүп кичирейип чөгүп кайрадан топуракка айланып баратканын дедим. Элсүрөтчү Рустамбек Шыгаев. Көрсө биз адамдар да ушул тоолорго окшош экенбиз. Эскиргенче эсирип, эч кимди тааныбай кутурат экенбиз. Теңир менен тең туш, Кудай менен курдаш болот экенбиз. Анан эскирген соң ошол бир кездеги кутурган кездериңди кайрадан артка жандырганга кеч болуп калат экен. Көрсө кай бирөөлөргө акыл кирген менен эс эң ой менен кирбейт тура. Кыргызстан күзү эмне деген керемет, эмне деген табылгысы сүрөт. Айрыкча нарындын күзүн эстейм. Ат башы көркүнө жайында чыкса, нарын көркүнө күзүндө чыкчу. Көктүрөгөн теректенин ортосундагы жөө кишилер баса турган аллея жолуна төшөлгөн сары жалбырактар буура бастырбай сен барчы жерге чейин ээрчип кетип баратканы, артыңда ала мышыктын тоосу, маңдайыңда териси сыйрылган аттын башынын каңжыларына окшогон кызгылтым кыялары, берки өйүзүндө адегенде көзгө анча толо бербеген же шаарга же кыштыкка окшобогон жөнөкөй жупуну антке менен эптеп чыдап 2 жыл жашап алган соң жаныңды магниттей тартып такыр кеткиңди келтирбей турган бир укмуш касиети бар нарын калаасы. Кыргызстан чыныгы күзүн көргүсү келгендерди нарын шаарына бир келип кетүүгө чакыраар элем.
Азаттык радиосунан 9-ноябрдагы таңкы берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Санжар Эралиев сунуштадым. Уккандарга ыраазычылык. Биздин кабар макалалар менен толугураак социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таныша аласыз.